Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Привітання, гэта выніковая петарда на Еўрарадыё. Пры мікрафоне Роман Васюкович і Павел Свярдлоў. Цягам 30 хвілін мы абмяркуем галоўныя падзеі гэтага тыдня. Нашыя тэмы. 30 снежня ў Беларусі адбыліся суды над удзельнікамі пратэстаў супраць інтэграцыі з Расіяй. Гомельскія актывісты паставілі ультыматум усёй беларускай апазіцыі. Амаль 20 тысяч беларусаў за апошнія 5 гадоў сталі грамадзянамі Расіі. Знешні дзяржаўны долг Беларусі па стане на 1 снежня 2019 склаў 16 мільярдаў 600 мільёнаў долараў. А зараз гэта і іншыя тэмы больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
30 снежня адбыліся суды над удзельнікамі акцыі за незалежнасць Беларусі. Людзей судзілі за несанкцыянаваныя акцыі, якія прайшлі ў Мінску яшчэ 7-8 снежня. У судзе цэнтральнага раёна прайшлі суды над Андрэем Шарэндам, Алексеем Сюдаком і першым амбасадарам Беларусі ў Германіі Пятром Садоўскім. У судзе Ленінскага раёна мусілі судзіць пісьменніка Владзіміра Арлова, але ён паведаміў суду, што знаходзіцца за мяжой, і прапанаваў правесці працэс без яго. Аднак суддзя не пагадзілася і перанесла суд аж на 10 студзеня наступнага года. Грамадская актывістка Наталя Ладуцька, якую таксама судзілі 30 снежня, распавяла Еўрарадыё, чаму выйшла на акцыю супраць паглыблення інтэграцыі з Расіяй і як праходзіў суд над ёй.
І мне не нужна было разрешэнне исполкома, потому что Конституция выше решения исполкома. И даже если бы горисполком запретил это, он не имел права, потому что это преступление. Мы обязаны все защищать наш суверенитет. Это все я и сказала. А свидетель странный какой-то. Свидетельствовал совершенно про то, что видел меня совершенно в другом месте и в другое время, когда я там не была на самом деле. Ну, путался, не мог ни описать, ни что я делала, ни как я выглядела, ни где я точно находилась. Ну, и ходит из одного зала в другой и всем рассказывает, по-моему, про акцию на площади, которая была позднее. Вот, поэтому доверия у меня к этому свидетелю нету.
Суды над противниками интеграции протягнутся на початку студеня.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Гомельскія дэмакратычныя актывісты пакідаюць за сабой права адмовіцца ад удзелу ў прэзідэнцкай кампаніі, калі тэрмінова не будзе абраны адзіны апазіцыйны кандыдат. Пра гэта Еўрарадыё распавёў мясцовы актывіст Васіль Палякоў.
Што мы гатовы працаваць, але гатовы, калі будзе вызначанасць, калі будзе пэўная перспектыва. А калі проста дзеля ўдзелу, то нам гэта не цікава.
У сваім звароце гомельскія дэмакраты звяртаюць увагу на крызіс у палітычнай сацыяльна-эканамічнай і культурнай сферах, а таксама знешнепалітычную сітуацыю, якая склалася і звязана з інтэграцыйнымі праектамі кіраўнікоў Расіі і Беларусі. На думку гомельскіх актывістаў, пытанне ўлады і выбару дэмакратычнага шляху развіцця Беларусі можа быць вырашана перш за ўсё падчас прэзідэнцкай кампаніі, а эфектыўна супрацьстаяць аўтарытарызму і пагрозе страты незалежнасці краіны можна толькі пры наяўнасці адзінства і палітычнай волі пераважнай большасці апазіцыі. Гомельскія актывісты патрабуюць, каб на працягу аднаго-двух месяцаў лідары апазіцыйных партый і арганізацый вызначыліся з адным кандыдатам у прэзідэнты. Васіль Палякоў дадае, што гатовы падтрымаць Ольгу Кавалькову, Юруся Губарэвіча ці Павла Севярынца.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
З 2015 года больш за 19 тысяч грамадзян Беларусі атрымалі расійскія пашпарты. Гэта прыкладна па 4 тысячы чалавек за год. У той жа час больш за 33 тысячы грамадзян Беларусі маюць дазвол на часовае пражыванне і від на жыхарства ў Расіі. Агулам, афіцыйна, у Расіі стала пражывае больш за 50 тысяч грамадзянаў Беларусі з адным ці двума пашпартамі. Асноўная прычына, па якой беларусы адмаўляюцца ад свайго грамадзянства, сталая праца ў Расіі. Але праца – гэта довад атрымаць новы пашпарт далёка не для ўсіх. Напрыклад, тэлевядоўца Дмітрый Шэпелеў, які нядаўна вельмі здзівіў Ксенію Сабчак тым, што не адмовіўся ад беларускага грамадзянства, хаця ўжо больш за 10 гадоў жыве і працуе ў Расіі.
Я не чувствую себя гражданином этой страны. Я благодарен стране за то, что она дает мне работу, за то, что она дает мне возможность быть жить.
Но у тебя паспорт жить здесь. Российский же есть уже?
Нет. Я гражданин Беларуси, я не гражданин России. Не хочу отказываться от своего гражданства. Беларусь моя страна. Почему я должен сказать нет?
Ты можешь получить второе гражданство.
Зачем?
Ну, ты это не делаешь из-за налогов или из-за чего?
Я не делаю это по убеждениям. Я гражданин Беларуси. Я не хочу отказываться от своей страны.
Беларусь не признає двойное громадянство, однак і не пераследуе сваіх грамадзян за наяўнасць іншага грамадзянства. Просто ва ўсіх спрэчных выпадках Беларусь лічыць грамадзянаў Беларусі грамадзянамі Беларусі, а на любое іншае грамадзянства заплюшвае вочы. Дарэчы, міграцыя паміж Беларусю і Расіяй ідзе ў іншы бок, але, на жаль, не так інтэнсіўна. З 2016-га каля 4000 грамадзян Расіі паведамілі, што маюць грамадзянства Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Знешні дзяржаўны доўг Беларусі па стане на 1 снежня 2019 года склаў 16 мільярдаў 600 мільёнаў долараў. Ад пачатку года ён панізіўся ўсяго на 300 мільёнаў долараў. Гэта сімвалічная ў маштабах дзяржавы лічба, на жаль, сведчыць пра сумны стан беларускай эканомікі. Беларусь мае магчымасць разлічвацца па цякучых плацяжах, але не мае магчымасці скарачаць так званае «цела доўга». Сёлета галоўная інтрыга была звязаная з тым, ці атрымае Беларусь наступны крэдыт ад Расіі. Адказ быў адмоўны. Фінансавая падтрымка таксама стала рычагом ціску на беларусаў. У выніку Беларусь вымушаная была прасіць крэдыт у Кітая. Кітайскія таварышы не адмовілі, пазычылі 3,5 мільярды юаняў, гэта прыкладна 500 мільёнаў долараў. Сродкі пойдуць на падтрыманне золатавалютных рэзерваў Беларусі і на абслугоўванне дзяржаўнага доўга. Дарэчы, у 2020-м Беларусь мусіць выплаціць па знешніх пазыках 3 мільярды 900 мільёнаў долараў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Расія з 1 студзеня спыніла падачу нафты для нафтаперапрацоўчых заводаў Беларусі. 30 і 31 снежня Александр Лукашэнка і Владзімір Пуцін правялі 3 тэлефонныя размовы, але не змаглі дамовіцца наконт паставак нафты ў Беларусь. У другой палове 31 снежня Александр Лукашэнка загадаў спыніць перамовы з Расіяй і пачаць альтэрнатыўныя пастаўкі нафты. Пастаўкі нафты ў Беларусь скончыліся яшчэ 1 студзеня 2020 года. Раніцай 3 студзеня беларускія нафтаперапрацоўчыкі паведамілі, што маюць запасы сыравіны для працы НПЗ ў звычайным рэжыме. Але ўжо днём 3 студзеня канцэрт «Белнафтахім» паведаміў, што беларускі нафтаапрацоўчыя заводы ў Наваполацку і Мазыры знізілі загрузкі да тэхналагічнага мінімуму. Цяпер ідуць перамовы па заключэнні студзеньскіх кантрактаў на пастаўку нафты. У сваю чаргу прадстаўнікі заводу «Нафтан» не бачаць праблем з пастаўкамі нафты і лічаць, што сітуацыя вырашыцца, калі ў Расіі скончацца навагоднія святы. Пра гэта Еўрарадыё распавёў намеснік генеральный директор «Нафтана» по идеологичной праце Сергей Явтушек.
Проблем же нету, вот если чисто такое запасы же и на нефтебазах, и в Беларусьнефти, и на заводах. В количестве я не скажу, оно же там каждый день вырабатывается, отгружается, значит. По крайней мере, тут опасений таких нет. Надеемся, что в России закончатся праздники, там что-то нормализуется.
По словам представника «Нафтана», знайсти альтернативные поставки нафты, как загадал Лукашенко, отрымается не хутка.
Это же там контракты, договора, это же надо их сначала заключить, а потом, значит, чтобы они реализовывались там. Я думаю, это не сходу там же. Никто там на этих рынках там старается уже там оперативно заключать. Никто же не хранит там запасы, чтобы вот они были свободны.
3 студзеня «Белнафтахім» спыніў экспорт нафтапродуктов за мяжу. Про гэта Еўрарадыё паведамила прэс-сакратар концерна «Белнафтахім» Вольга Спехова.
Приоритет у нас обеспечение внутреннего рынка нет и нефтепродуктов. У нас временная приостановка. У нас есть время, чтобы решить все вопросы перед тем, как поставки будут возобновлены.
Калі проблемы с поставками будут вырашены, у концерне не ведаюць.
Штодзённая программа «Петарда».
Гэта была выніковая петарда на Еўрарадыё. Пры мікрафоне для вас працавалі Раман Васюковіч і Павел Свердлоў. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.